Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». С вами Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня Эндрю Уилсон, профессор украинских доследований УВА Университетским колледже Лондону и старейший аналитик Европейской рады международных дочинений. И он так само недавно выпустил новую версию, обновленную редакцию своей книги «Беларусь. Апошняя европейская диктатура». Электронная версия уже доступна теперь. Мы дамо посылку на ее в описании под этим видео.
Витаю, господар Уилсон.
Витаю.
When we last spoke in last...
Мы апошний раз размаўлялі ў мінулым чэрвені на ранняй стадыі выбарчай кампаніі ў Беларусі. Вы тады сказалі, што рэжым можа запанікаваць. На вашую думку, тое, што адбылося ў жніўні, брутальныя катаванні затрыманых, стрэлы ў пратэстоўцаў, гэта было праявай панікі ці гэта быў халодны разлік з боку прадстаўнікоў рэжыму, якія бачылі, што інакш яны не могуць утрымацца ва ўладзе?
Well, both. Maybe in retrospect, panic wasn't the right word. Miscalculation.
І першае, і другое. Магчыма, калі глядзець на гэта цяпер, паніка было не зусім правільнае слова. Відавочнымі былі пралікі і памылкі, улады не змаглі правесці выбары так, як рабілі гэта звычайна. З іх боку была недаацэнка кампаніі Ціхановскай, неразуменне фемінізацыі, жаночага складніка і поспехаў гэтай кампаніі. Яна была вельмі простай, вельмі пазітыўнай, вельмі інклюзіўнай, адкрытай для розных людзей. Усяго гэтага рэжым не разумеў. Таксама было відаць, што рэжым арыентаваўся на дзве папярэднія выбарчыя кампаніі. У 2015 годзе, адразу пасля пачатку вайны ва ўкраіне, у іх усё атрымалася адносна лёгка, і з гэтага яны зрабілі няправільныя высновы праз 5 гадоў. Тое самае тычыцца 2010 году. Мне здаецца, рэжым разлічваў, што атрымаецца паўтарыць кароткі перыяд брутальных рэпрэсій, каб здушыць любы пратэст. У 2010 годзе гэта было не больш за 24 гадзіны. У гэтым сэнсе рэжым відавочна памыліўся. Відавочна, што стаўка на першапачатковыя рэпрэсіі не спрацавала і давялося рабіцца ўсё больш рэпрэсіўнымі. Не ў сэнсе першапачатковай крывавай лазні, якую можна было прадказаць, а ў тым сэнсе, што давялося далей закручваць гайкі, пакуль палітычная прастора не зменшылася і недзе ў лістападзе не скончылася першая фаза пратэстаў. І гэтае закручванне гаек, верагодна, рабілася менш прадумана і больш прымітыўна, чым магло б быць, бо рэжым пралічыўся ў сваіх планах.
Crude and probably cruder than it otherwise would have been because of the miscalculations that were made.
Вы таксама казалі пра так званы разумны альбо хітры аўтарытарызм. Калі аўтарытарныя рэжымы робяць нешта такім спосабам, каб стварыць уражанне, што яны маюць народную падтрымку. Ці вы лічыце, што жнівень 2020 году ў Беларусі зрабіўся ў нейкім сэнсе пераломным момантам, калі рэжым страціў гэты розум і хітрасць і стала зразумела, што ён грунтуецца на гвалце і рэпрэсіях?
Yes. A lot of people don't like using the word smart when they to talk about brutal regimes.
Так, многія людзі не любяць выкарыстоўваць гэтае слова разумны, хітры, калі размова ідзе пра брутальныя рэжымы. Я тут думаў пра Віталя Селіцкага, які казаў пра папераджальны аўтарытарызм. Таксама ёсць кніга аднаго брытанскага даследніка пра Беларусь, якая называецца «Адаптыўны аўтарытарызм». Але ніводзін з гэтых прыметнікаў – разумны, хітры, папераджальны і адаптыўны – цяпер ужо не пасуе да рэжыму. Улады засталіся з брутальным прымусам. Рэжымы могуць доўга выжываць і без гэтага, на адным толькі прымусе, але не вечна. Трэба мець яшчэ нейкія элементы падтрымкі, акрамя страху. Трэба прынамсі пасіўная падтрымка ці абыякавасць ад нейкай часткі насельніцтва. Няясна, ці рэжым дагэтуль гэта мае, хоць Чатэм Хаус правёў даволі цікавае даследаванне пра так званую прамежкавую частку насельніцтва, якая выступае ў ролі гледачоў. Не любіць рэжым, але прынамсі не хоча пратэставаць. Рэжым спаліў многія перавагі, якія меў раней. Бо ён займеў пэўныя перавагі за перыяд да 2020 году. Ён выступаў у ролі абаронцы суверэнітэту дзяржавы і праводзіў кампанію мяккай беларусізацыі. Цяпер гэтыя рэчы выкінулі праз акно, і база падтрымкі рэжыму робіцца небяспечна вузкай.
What happens now if all of that is chucked out the window? Its basis of support will be dangerously narrow.
Well, it's very difficult to summarize such a lot of material in short.
Вельмі цяжка коротко пераказаць так шмат зместу ў інтэрв'ю, але новае выданне вашай кнігі мае два новыя раздзелы. Папярэдняе выданне выйшло ў свет у хуткім часе пасля выбараў 2010 году і масавых рэпрэсій, якія пачаліся пасля гэтых выбараў. Ці можна назваць асноўныя пункты, якія вы пабачылі ў гэтым дзесяцігоддзі беларускай гісторыі?
Would it be possible to name the main points you saw in those 10 years of Belarusian history?
Yes, gladly. The first thing, I guess, is title. The publishers wanted the title Last Dictatorship because it's a well-known phrase.
Так, па-першае, сама назва кнігі. Выдаўцы хацелі захаваць апошнюю дыктатуру, бо гэта добра вядомая фраза для англамоўнай аўдыторыі. Але ў перыяд паміж першым і другім выданнем былі некаторыя нараканні, што гэта падманлівы цэтлік, што гэта не апошняя дыктатура ў Еўропе, што ёсць Азербайджан, Расія, што шмат у якіх дэмакратыях сітуацыя пагаршаецца, нават унутры еўразвязу. Але я думаю, што леташнія падзеі апраўдалі захаванне гэтага цэтліка і нават падкрэсліванне такога вызначэння, бо гэта брутальны дыктатарскі рэжым. У другім выданні ёсць дадатковая гісторыя фактычна з трох частак. У 2011 годзе заходняя аўдыторыя мела тры штампы ва ўяўленні пра Беларусь. Што гэта апошняя дыктатура, што Беларусь гэта нейкая версія Расіі, безмоцнай нацыянальнай ідэнтычнасці, прыродны сатэліт Расіі. І па-трэцяе, што Беларусь неасавецкая, не толькі ў сэнсе ідэалогіі, але і ў сваёй эканоміцы. Вялікі дзяржаўны сектар, вялікія прадпрыемствы, нейкі сацыяльны кантракт. Ужо пасля 2010 году было ясна, што слабы бок у гэтым трохкутніку быў трэці. Глябальны эканамічны крызіс 2008-2009 гадоў ударыў па Беларусі асабліва моцна, і наступныя 10 гадоў ішлі намаганні гэта вырашыць. Гэта было нашмат больш цяжкае дзесяцігоддзе эканамічна, чым 2000-ныя гады ці нават канец 90-х. І гэта было адным з фактараў, які прывёў да падзеяў 2020 году. Я таксама пішу пра змены, якія пачаліся пасля вайны ва ўкраіне, а 2014 году. За імі стаяла логіка апошняга дыктатара. Лукашэнка хацеў выжыць і захаваць свой рэжым, і гэта значыла больш акцэнту на суверэнітэт і балансаванне ў замежнай палітыцы, бо Расія зрабілася ўсё больш патрабавальнай у адносінах з Беларуссю і менш шчодрай у сэнсе эканамічных субсідый. А гэта значыла, што спатрэбіліся новыя стратэгіі. Я сцвярджаю, што наступствам большай суверэнізацыі ў замежнай палітыцы зрабілася мяккая беларусізацыя зверху ўніз, а таксама на гарызантальным узроўні і знізу ўверх.
Firstly, soft belarusianization from the top down, but also increasingly horizontal and from the bottom up. So they were kind of more cultural.
When you say about soft belarization from top down, what do you mean? Because
А калі вы гаворыце пра мяккую беларусізацыю зверху ўніз, што вы маеце на ўвазе? Бо большасць назіральнікаў ўнутры Беларусі казалі пра тое, што ўлады проста перасталі знішчаць мясцовыя ініцыятывы, якія раней спыняліся. Ці вы пабачылі нейкія ініцыятывы, якія ішлі з самага верху ўлады?
Well, the key political change was that the state, as you say, was no longer blocking bottom-up or horizontal initiatives.
Ключавой палітычнай зменай было тое, што, як вы сказалі, дзяржава больш не блякавала гарызантальныя ініцыятывы. І гэта дасягнула сваіх межаў, напэўна, ўжо 2-3 гады таму. Мяккая беларусізацыя пайшла настолькі далёка, наколькі хацела дзяржава. Лукашэнка ніколі не хацеў узмацняць апазіцыю, але хацеў мець дадатковыя дэкарацыі для сваёй стратэгіі суверэннай дзяржаўнасці. Гэта пераважна тычылася таго, што рэжым дазволіў крыху больш палітычнай прасторы для беларусізацыі. Тое самае тычыцца і вельмі-вельмі абмежаванай палітычнай лібералізацыі. Яна мела на мэце дапамагчы ў замежнай палітыцы, дапамагчы зняць санкцыі, што адбылося ў 2016 годзе. Гэта часова дало людзям больш палітычнай прасторы для мабілізацыі. Трэцяе, і, магчыма, самае важнае, прынамсі за часы ўраду Румаса ад 2018 да 2020 году вялася эканамічная палітыка, якая мела на мэце зменшыць нагрузку на дзяржаўны сектар і пашырыць прыватны сектар, які змог бы аплачваць рахункі. Асабліва гэта тычылася IT-індустрыі. Гэта прывяло да выспявання новай сярэдняй класы і росту IT-сектару. Шмат што з гэтага наклалася адно на адно ў 2020 годзе. Новая сярэдняя класа была вельмі актыўнай у пратэстах. Выраслі сеткі ўзаемнай падтрымкі грамадзянскай супольнасці, асабліва пасля пратэстаў 2017 году супраць указу пра дармаедаў і падчас эпідэміі каранавірусу, калі дзяржава адмовілася ад адказнасці за абарону грамадзян і ім давялося рабіць гэта самім. Усе гэтыя працэсы ў любым выпадку набліжаліся да сваёй мяжы, і тут пачаўся пратэст і брутальная рэакцыя рэжыму. І трэцяя частка новага матэрыялу ў кнізе тычылася пытання, ці можа дыктатар памяняць усё. Калі Лукашэнка захоча зрабіць разварот на 180 градусаў і пайсці ў іншым кірунку, адноўлены саюз з Расіяй, канец мяккай беларусізацыі, іншая эканамічная стратэгія. Ці гэта магчыма? Ці можна так павярнуць цалкам у іншы кірунак доўгатэрміновыя тэндэнцыі? Я думаю, што ў некаторых момантах адказ будзе так, але ў іншых адказ відавочна не. Якую рабіць ідэалагічную структуру? Так, можна мець расійскую прапаганду на дзяржаўнай тэлевізіі, але яе аўдыторыя змяншаецца. Ці ёсць эканамічная стратэгія, супрацьлеглая таму, што рабіў Румас? Не. Калі IT-эканоміка зменшыцца ці нават знікне, гэта вельмі ўзмоцніць нагрузку на дзяржаўны сектар. І можна пабачыць манеўры Расіі, якая хоча прыдбаць эканамічныя актывы Беларусі для расійскіх алігархаў. Цана расійскай падтрымкі ад жніўня 2020 году сапраўды зрабілася вельмі, вельмі высокай.
Вы ўжо згадалі прэм'ер-міністра Румаса і эканамічную палітыку ягонага ўраду ў апошнія некалькі гадоў. Наколькі вядома, спадар Румас цяпер у Лондоне. Ці хацелі б вы з ім сустрэцца і пагутарыць для магчымага будучага новага выдання сваёй кнігі?
Некаторыя людзі выказвалі версіі пра тое, што рэжым нарэшце расколваецца і што ў Беларусі ўтвараецца новая алігархія. Я б не заходзіў так далёка, але можна было пабачыць прыхаваныя сувязі паміж людзьмі ва ўрадзе Румаса і людзьмі вакол Бабарыкі ці нават Цапкалы і іх выбарчых кампаній. Цяпер пытанне ў тым, ці гэтыя сувязі будуць знішчаныя і ці гэтых людзей выціснуць у дыяспару. Пабачым. Вядома ж, я рады быў бы з усімі пагутарыць.
Але якім было б вашае першае пытанне для спадара Румаса?
Як шмат ёсць прыхаванай незадаволенасці новай стратэгіяй? Вядома ж, выглядае, што Лукашэнка мае на сваім баку сілы прымусу. Але што наконт усіх астатніх у іншых міністэрствах? Асабліва таму, што эканамічная будучыня краіны настолькі ненадзейная, колькі там прыхаваных сумневаў. How much hidden doubt is
there? You already said that Вы ўжо выказаліся пра стратэгію выбарчай кампаніі Святланы Ціхановскай. Ці маглі б вы больш падрабязна ацаніць гэтую кампанію, а таксама дзеянні яе каманды ў выгнанні?
Well, Lukashenko was famously dismissive of Tikhanovskaya and women in general. That was a real blind spot for a country which is 53% female.
Лукашэнка вядомы сваім грэблівым стаўленнем да Ціхановскай і да жанчын агулам. Это быў сапраўдны пралік у краіне, дзе 53% насельніцтва жанчыны. Мне здаецца, што фемінізацыя кампаніі была сапраўдным поспехам, бо яна наклалася на іншыя рэчы, на пазітыўнае, не ідэалагічнае пасланне. Не было праграмы, не было маніфесту. Цэнтральным пасланнем кампаніі былі свабодныя і справядлівыя выбары, але не гэтым разам, а наступным. Это не былі свабодныя і справядлівыя выбары, і мы павінны зрабіць так, каб яны ўрэшце адбыліся. Такое скіраванае ў будучыню пазітыўнае пасланне дапамагло далучыць да кампаніі максімальную колькасць людзей. У шмат якіх сэнсах яна, вядома ж, была выпадковай, а палітычнай фігурай. І зноў жа, гэта дапамагло пашырыць падтрымку. Тое, што яна ў выгнанні, гэта не яе віна. Але ёсць агульнае пытанне. Ці Беларусь пасля 2020 году не трапіць у такую самую сітуацыю, як Польшча ў часы салідарнасці, калі ўсе ключавыя фігуры апазіцыі, ці прынамсі шмат хто з іх, вымушаныя жыць за мяжой? Відавочна, што для таго, каб быць эфектыўным з-за мяжы, патрэбныя зусім іншыя стратэгіі. Мне здаецца, што апазіцыя гэта прадумала і дзейнічае даволі вынаходліва, асабліва онлайн. Еўропа і Амерыка, нават калі яны асабліва не зрабілі нічога іншага, трымаюць дзверы адчыненымі для Ціханоўскай. Яна мае доступ на высокім узроўні, і гэта важна, захоўваць увагу да тэмы, пашыраць свае паслання ў Еўропе і Амерыцы. Асабліва таму, што нічога не скончылася. Толькі таму, што масавыя пратэсты спыніліся ў лістападзе, гэта не значыць, што Лукашэнка перамог. Цягам зімы захоўваліся драбнейшыя лякальныя пратэсты, і Ціханоўская заклікала да новага этапу пратэсту ад 25 сакавіка. Пабачым, што адбудзецца ў другім акце. Мне здаецца, што агулам яна зрабіла даволі добрую працу і падчас кампаніі, і ў выгнанні. Яна застаецца добрым сімвалам супрацьстаяння дыктатуры. Тут карціна можа быць досыць чорна-белай. Навальны ў Расіі вядзе кампанію супраць карупцыі, бо для Расіі гэта галоўная праблема, а галоўная праблема для Беларусі – аўтакратыя, дыктатура. І Ціханоўская даволі добра ўвасабляе супрацьстаянне гэтай праблеме.
Калі мы размаўлялі ў мінулым чэрвені, вы казалі пра расейскую стратэгію, пра тое, што Расія спрабуе атрымаць ад кіраўніцтва Беларусі больш лаяльнасці, асабліва ў замежнай палітыцы, узамен на меншыя субсідыі. Ці вы лічыце, што цяпер Расія гэта мае, а Лукашэнка пасля выбараў загнаны ў кут?
Well, Russia's strategy before and after the elections, before and after the protests.
Расійская стратэгія да і пасля выбараў, да пратэстаў і пасля вельмі адрознівалася, бо так шмат памянялася. На жаль, у асноўным на карысць Расіі. На пачатку, пасля 9 жніўня, можна было пабачыць, што Расія узважвае варыянты. Яна дасылала складаныя пасланні. Было шмат размоваў пра так званы армянскі сцэнар, дзе Расія была адносна спакойная наконт змены рэжыму, хоць відавочна, што такога не адбылося.
Калі вы кажаце пра такія пасланні, вы маеце на ўвазе закрытую камунікацыю ці публічныя заявы? Бо не было заўважна адкрытых сігналаў, што Расія будзе вітаць армянскі сцэнар. Кіраўніцтва Расіі маўчала некалькі дзён, гэта так.
Я цяпер кажу пра расійскія медыі, дзе разважалі пра розныя магчымасці. А гэта ў нейкім сэнсе можна лічыць ускосным сігналам. Асабіста я лічыў, што гэта перабольшана, бо Беларусь не Арменія. Расія можа заставацца спакойнай, незалежна ад таго, хто ўзначальвае Арменію, бо Арменія настолькі залежыць ад Расіі ў плане бяспекі. Нават калі браць пад увагу жахлівую паразу Арменіі ў вайне мінулай восенню. Беларусь жа не прывязаная да Расіі такім страхам за ўласнае існаванне. Ніхто не збіраецца знішчаць Беларусь, і яна знаходзіцца зусім у іншай сітуацыі ў адрозненні ад Арменіі. Відавочна, што цяпер Расія мае перавагу. Яна дае Лукашэнку падтрымку рознага кшталту, але цікава, што фінансавая падтрымка дагэтуль абмяркоўваецца. Расія не дала грошай проста так. і нават не дала значнай сумы грошай, бо, мне здаецца, яна спрабуе выкруціць Лукашэнку рукі, каб той прадаў ключавыя эканамічныя актывы. Акрамя таго, Расія хацела б саступак у сферы бяспекі. Магчыма, не вайсковую базу, бо гэта пытанне больш доўгатэрміновае, але дакладна спыніць шматвектарную замежную палітыку і больш шчыльна каардынаваць замежную палітыку з Расіяй. Таму мне здаецца, што наконт цаны расійскай падтрымкі працягваецца торг. Часткова таму, што Лукашэнка ўласнымі дзеяннямі загнаў сябе ў становішча, дзе расійская падтрымка істотная для ягонага выжывання. Лукашэнку не падабаецца гэтая цана, ён працягвае размовы пра захаванне суверэнітэту, але логіка сітуацыі паказвае, што яму патрэбная Расія, і Расія гэта ведае.
He needs Russia and Russia knows it.
У кароткім змесце новага выдання вашай кнігі гаворыцца, што вы разглядаеце агульныя перспектывы Еўропы ў двух сцэнарах – у выпадку падзення Лукашэнкі і ў выпадку, калі ён застанецца ва ўладзе з расійскай падтрымкай. Як вы бачыце гэтыя сцэнары, як яны будуць уплываць на Еўропу агулам?
Well, we'll stick with the second for the moment. As Lukashenko has survived in the short term.
Пачну з другога сцэнару, бо ў кароткатэрміновай перспектыве Лукашэнка захаваў уладу. Ёсць практычныя пытанні. З'явілася новая беларуская дыяспара, асабліва ў Літве і Польшчы. Ёсць эканамічныя страты, бо Расія спрабуе прымусіць Беларусь перанакіраваць экспарт праз расійскія порты, а не праз балтыйскія дзяржавы. Ёсць патэнцыйныя пагрозы бяспецы, асабліва для Украіны. Беларусь ніколі не была такой ўжо неўтральнай, як рабіла выгляд, пачынаючы з 2014 году, але яна не дазваляла выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для пагрозаў супраць Украіны. Яна не дазволіла стварыць нейкі другі фронт супраць Украіны, што магло б падарваць украінскія намаганні трымаць абарону на ўсходзе. Таму негатыўныя наступствы для Украіны магчыма найбольшыя, калі Расія здолее паспяхова ператварыць Беларусь у фактычнага сатэліта.
Turning Belarus into a de facto satellite.
That means you don't consider.
Гэта значыць, што вы пакуль не лічыце рэжым Лукашэнкі фактычным сатэлітам Расіі, так?
We have been heading in that direction since August. But we are certainly not as far down that road as we might well be.
Мы ідзём у гэтым кірунку з жніўня. Але мы пакуль не настолькі далёка на гэтым шляху, як магло б быць, у сэнсе захопу Расіі беларускіх эканамічных актываў, у сэнсе значных зменаў у замежнай палітыцы Беларусі, такіх як вайсковая база, запозненае прызнанне анексіі Крыму ці незалежнасці Паўднёвай Асетыі або Абхазіі, у сэнсе так званых інтэграцыйных мапаў для ўзмацнення саюзнай дзяржавы. Усе гэтыя вектары відавочна арыентаваныя ў адным кірунку, але Беларусь пакуль ні ў якім разе не прайшла туды на 100%. І можна пабачыць, што Лукашэнка па-ранейшаму ў нейкіх сэнсах вырываецца і спрабуе паказаць сябе абаронцам дзяржаўнага суверэнітэту. Але ягоныя пазіцыі ўсё слабейшыя, і выглядае, што пытанне асабістага выжывання пераважвае ўсё астатняе. Тут мы вяртаемся да мэму пра апошняго дыктатара. Дыктатар сапраўды можа скіроўваць карабель дзяржавы ў патрэбным сабе кірунку.
So we're back to the meme of the last dictator. You know, a dictator really can steer the ship of state.
А што тычыцца першага сцэнару падзення Лукашэнкі?
Doesn't look likely in the short term, but I'd say we're only at the end of Act 1. We'll see what happens in Act 2.
У кароткатэрміновай перспектыве гэта не выглядае моцна імаверным. Але мы пакуль што ў першым акце. Пабачым, што адбудзецца ў другім акце. Тут, відавочна, шмат будзе залежаць ад таго, якім будзе сцэнар пераходу ўлады. Ці гэта будзе пераход унутры рэжыму, і калі так, дык да якога наступніка. Ці гэта будзе нейкі кампраміс з апазіцыйнымі сіламі. Але відавочна, што еўразвязу і ЗША трэба будзе пераключыцца на пазітыўныя прапановы, прапанаваць пернік, а не толькі бізун. Насамрэч, мы нешта падобнае пабачылі ўжо мінулай восенню, калі тры дзяржавы еўразвязу – Літва, Румынія і Польшча – у дэкларацыі апісалі прапанову, якая будзе даступная для новай, больш дэмакратычнай Беларусі. У сэнсе гандлёвага доступу да рынкавай развязу, свабоды руху. Прынамсі, уразвяз падумаў пра больш пазітыўныя сцэнары ў нейкай ступені.
So the EU has at least thought about more positive scenarios to some extent.
Well, if the third edition...
Калі трэцяе выданне вашай кнігі выйдзе ў 2030 годзе, якім будзе кароткі змест новых раздзелаў і ці будзе ў кнігі новая назва?
Well, if you want me to stick my neck out,
Калі вы хочаце, каб я рызыкнуў з прагнозам, я думаю, што Лукашэнка захаваўся ў кароткатэрміновай перспектыве. І, як мы ўжо казалі, на адным прымусе можна захаваць уладу ў сярэднетэрміновай перспектыве, але, напэўна, не на дзесяцігоддзі. Улічваючы эканамічныя праблемы і улічваючы, на якім раздарожжы цяпер Беларусь, у рэжыму ёсць прыхільнікі, але хоць пратэстоўцаў і выціснулі з вуліц у лістападзе, у вас па-ранейшаму ёсць новы грамадзянскі, патрыятычны, расейскамоўны, беларускі апазіцыйны рух. І гэта новая з'ява. Грамадства падзеленае, і я не бачу, каб Лукашэнка мог захавацца яшчэ дзесяцігоддзе. Будзем спадзявацца, што трэцяе выданне будзе мець прыгажэйшую назву – Лукашэнка пасля Беларусі.
Лукашенко after Belarus.
Вы маеце на увазе Беларусь пасля Лукашэнкі?
Belarus after Lukashenko.
Беларусь пасля Лукашэнкі, гэта лепш, так.
Thank you.
Дзякуй вялікі.
My pleasure.
Thank you. Я нагадаю, з намі на сувязі быў прафесар Эндрю Уілсон, старшы аналітык Еўрапейскай рады міжнародных дачыненняў і нагадаю таксама, што вы можаце падпісацца на наш канал «Свабода прэміум». Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.